isikhathi sakhona sikhanya sibe sibili ngoba sokungaphose kuthathe iminyaka engu-30 ukuthi khona kwenzakele lokho. Yiko lapha ama-lawyers ka-Trump abefisa ukuthi ahlale khonapho. Kodwa-ke ngokuphendula kwakhe imibuzo yakhe lwana umama ephendula ama-lawyers lana bembuza lokho okungathi bafuna ukumehlisa isithunzi. Bekukhanya ukuthi hhayi into yangikhona idonsela ekutheni kungaba liqiniso kungaba ngamanga. Kodwa-ke kukhanya ukuma kwakhe ugogo umama lwana wema sibili kwabonakala ukuthi umi. Yikho ngaleyo ndlela kangimangali ukuthi ngizwe laba abejuri besitsho njalo. Kakhulu ukuthi ngikubona laphana uTrump besengathi wehluleka ukuthi abone ukuthi umama lwana nguye owayelaye empikitsheni laphana. So ngase ngibona ngathi lapha kuzaba lokunye lapha okungasoze kulunge. Yikho-ke akangimangali nxa ngisizokuthosa okumele ukuthi ambhadale lwana umama.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi engatholi amathuba okuthi ancintise kukhetho oluzayo?
Lapha kukhangela nxa sikhangela abasekeli bakhe ukuthi kumbe yena akasoze anelise ukuncintisa. Hhayi, ngibona ngathi le ingaba yindaba abangayikhangela njengokuthi uqanjelwa amanga njalo uyajeziswa lapha uTrump ukuthi ahlawuliswe le imali. Kangiboni kungatshintsha kakhulu ukuthi ancintise kumbe abalandeli bakhe bangaze bamsekela. Bazamsekela ngoba yena kabayiboni into eyodwa embi ayenzayo uTrump. Angithi wake watsho wathi loba mina ngangena lapha ku-Main Street ngifike ndubule umuntu awele phansi afe. Ngiyabe lokhu ngilabo futhi abantu bambona ba abasoze babone ukuthi ngidubule umuntu la. Balokhu benjalo laba abamlandelayo. Le ndaba mbona ngathi indaba encane kubo, babona ngathi uyajeziswa nje uTrump. Ngibona ngathi kuzamhlupha nxa sokubuya lezi ndaba ezinjengabo January 6 kumbe le eGeorgia kumbe le eyokuthi esesuka eWhite House asuke lamaphepha lana aqakathekileyo i-secret information leyana. Mbona ngathi lezo nxa engabanjwa icala kwenye yazona ezezintathu lapho mbona ngathi engxenye kungamkhathaza lokuthi ancintise ekhethweni.